Geple ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabat şäheriniň golyndaky Pervomaýskyi owasynda ýangyn boldy. Ýangynyň döremegine owanyň dağ eteklerindäki ot çöplerin oğdalmagy sebäp boldy. Bu waka Türkmensanyň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomus pasly döwründe ýangyna garşy howpsuzlygy üpjün etmäge we hüşgär bolmagy çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşabatda habarçysynyň maglumatlaryna görä ýangyn 15-nji iýunda döredi. Ýangyny söndürmek işlerine paýtagtyň jemgyýet Jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri şeýlede eskerler çekildi.
Gişik saat 6-da ähli işgärleri we eskerleri gyssagly ýygnap ýanygynyň bolan ýerini alyp gitdiler. Olaryň hemmesi ýanygyny söndürmek işlerine gatnaşdylar. Jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri ýanygynyň bolan ýerinden öýlerine üýerleri gaýtmaly boldylar. Bu işgärler gije saat 10-dan soň öýlerine geldiler.
Deyip yağdaydan habarlı çeşme 16-cı iyunda habarçıymıda gürrün berdi. Onun sözlerine göre yanğının dören yerinde yanğın hopsızlı gulluğunun işerleri 16-cı iyunda iyirden hem öz işlerini devam ettirdiler. Habarçıymıda yanğında adam pidalarının bolunduğunu ya bolmandığını hedirlikçe anıklap bilmedi. Şeyle de onun haysıdır var yaşayış cayını ziyan yetirendiğini hem aydınlaştırıp bolmadı. Yöne habarçıymıda gürrün edilen o babarada kevr mağlumatlar anıklap başardı. Onun sözlerine göre bu ovada 19. asırdan nere Molokan etniki toparının vekilleri yaşayardı.
Sapar Marat Niyad, vangi hekimet başında bolan dövri olara bu yerde cay kurmağı yer paylanıp berildi. Kurban Kulu Berdi Muhammed, vangi hekimet başına gelen dövri olsa bu caylar anık düşündürüş verilmeden yıkılıp başlandı. Ova Kurban Kulu'nun şahsi emlagına övrüldü deyse de olur. Bu yerde rezidansiya var. Ova'daki etniki azlıkları bu yerden çıkarıp onay pövridanın ilad üçin yapılşayalı dolu yaptılar. Hatta Malakan etniki toporunun vekillerine bu yerdeki doğun karındaşlarının mazarlarını ziyarete barmağı hem ruhsat berilmeyer. Olar mazarlığın henizde bardığını ya da yer bilen yıksan edilenliğini hem bilmeyerler.
Deyip yağdaydan habarlı çeşmemiz habarçıymıda gurrun berdi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barı da Aşgabatyň ýanygyň howpsuzlygy gullugundan, Aşgabat ýyllyk trestinden goşmaça maglumat ýa kommentari alıp bilmedi. Aşgabatyň eteginde dören bu ýanygyň Türkmensanyň İçeri işler ministrliginiň düzümündäki ýanygyň howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomus pasly döwründe ýanygyna garşy howpsuzlygy üpjün etmäge we hüşgär bolmagy çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Hökümetçi Türkmen Partal Neşirinin 7-nji iyunda çap eden habarında yurtda şöl yanğın mövsümünün 1-nji mayda başlanandığı ve 1-nji oktyabra çenli devam edecektiği bellenilýär. Şunun bilen bağlılıkta Türkmensanyň İçeri işler ministrliginiň ýanygyň howpsuzlygy bölümünün hünärmenleri bir taraf Türkmenistan gazetinin sahipalarından yurdun raýatlaryna yüzlenip hüşgär bolmagyny haýyş edýärler diýilip neşiriň maglumatynda raýatlardan dinjalşy yerinden gaýdanlarynda zirdewilleri arasalamagyň zerurdygy bellenilip olaryň aňsatlyk bilen odalyp biljekdigi we tokoy plantasiýalaryna ýaýrap biljekdigi hem duýdurulýar. Galiberse-de döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministrine ýüzlenip Tomus pasly döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üpjün etmegi hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurtda bolýan tokoy ýanynlary ýa-da ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýanynlar barada habar bermeýärler. Bu baradaky statistiki maglumatlar hem ilat köpçüligi açaçan ayan edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary geçen ýylyň dekabrynda Livap vilaýatynyň Farab etrawynda bolan mektep ýanyny barada habar berdi. 2021-nji ýylyň awgustynda bolsa, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Köpet dağda 10 gün dowam eden ýanynlaryň 10 gektar töweregi meýdandaky ösümlikleri ýok edendigini habar berdi.